i domy mají své příběhy. Odráží se v nich doba, kdy vznikly, i osobnost jejich tvůrců a stavitelů, a také osudy jejich obyvatel. Jedním z takových domů, na kterém se podepsaly dějiny, je dosud málo známá Vinternicova vila na pražských Malvazinkách. Poslední dílo slavného architekta Adolfa Loose i dramatické zvraty v životě majitelů vily přiblíží dnešní pořad Historie Plus. U jeho poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie Plus.
Na zdi v malé jídelně visí nenápadná vitrínka. Je v ní drobná dámská broš, špička na cigarety a také řetěz k pánským hodinkám. Klenotník na něj kdysi zavěsil písmena Vinternic. To poslední písmeno Z dnes ale chybí. Zřejmě je někdo utrhl spolu s hodinkami. Ztratilo se v dějinách stejně jako majitel řetězu Josef Vinternic. Stopa po něm mizí v roce 1944 ve vyhlazovacím táboře Osvětim. Už se zdálo, že stejně zmizí i dům, který si začátkem 30. let minulého století dal postavit podle návrhu Adolfa Loose. V 90. letech byla Vinternicova vila v havarijním stavu. Dnes ale opět svítí svou bílou fasádou a uvnitř se ozývá hudba. Jakoby se tak uzavřel jeden kruh bouřlivých a tragických dějin 20. století. Vraťme se ale na začátek toho šťastného století. Kdo vůbec byl Josef Vinternic? Slovo má současný spolumajitel vily Vinternicův pravnuk David Cisař. Právě on dnes v rekonstruované vile pořádá komorní koncerty, výstavy i přednášky o umění. Je také iniciátorem projektu, v němž studenti Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze pátrají po historii stavby a jejich původních majitelů.
Můj pradědeček byl právník. Pracoval pro spoustu firem. Bohužel ta válka vlastně přetrhala veškerý jakoby kořeny a veškerý informace. Já o něm žádné informace bohužel nemám. Je to taky věc, proč celý tenhle ten projekt s tou vilou dělám. Pro mě je to trošku jako vnitřní hledání těch předků, vnitřní hledání těch kořenů a hledání toho, kdo vlastně můj pradědeček byl. Vůbec nevím, s kým se stýkal, co čet, jaký měl zájmy, co ho třeba jako politicky zajímalo. Tyhle věci vůbec nevím. Ani nemáme žádné fotografie z vily, z nějakých večírků, že by tam byl s nějakými osobnostmi. Tuhle vilu si nechal postavit ve svých 35 letech, což si myslím, že je velmi brzy. Dochovalo se, že mluvil plynně 6 jazyky, proto zastupoval hodně v zahraničí, v Srbsku a v těchto balkánských státech. A vlastně tím moje informace končí.
Pro další informace jsem se tedy vydala do Pražského židovského muzea. Tamnímu kurátorovi Arno Paříkovi se podařilo objevit předky Josefa Vinternice.
Jeho tatínek se vlastně jmenoval Jesaja Vinternic, neboli hebrejským jménem Juda ben Josef. Umřel v roce 1921 a byl z Mořiny u Karlštejna. Ale ten Josef Vinternic se už narodil v Praze. Měl 10 sourozenců, on byl z nich nejmladší. To vlastně byla první generace ve městě.
Josef Vinternic vystudoval práva a v roce 1925 se oženil. Jeho manželkou se stala dcera ředitele továrny na rukavičky z České Lípy Jeny Hiršová. Pokračuje jedna ze studentek VŠUP Eva Andrejsová.
Tam je ještě zajímavá informace, že ona zpočátku mluvila pouze německy, nemluvila vůbec česky. I z toho důvodu ona se v roce 30 napsala občanství německé. Zatímco Josef Vinternic si mohl tedy napsat české občanství, Josef Vinternic v roce 1920 promoval na německé univerzitě a stal se koncipientem právním a později byl velice dobrým právníkem, díky čemuž vlastně dokázal finančně zajistit rodinu a vlastně se i seznámit s architekty, jelikož se stal právníkem ve firmě pana doktora Millera. Takže tam se vlastně seznámil s Loosem a Lhotou a díky tomu potom si nechal postavit vilu od těch dvou architektů.
Ano, právě zaznělo jméno slavné Millerovy vily v pražských Střešovicích a jejího ještě slavnějšího tvůrce Adolfa Lose. Jen pro připomenutí, jde o jednoho z nejvýznamnějších tvůrců, klasika moderní architektury z počátku 20. století. Narodil se v roce 1870 v Brně, studoval v Drážďanech a 3 roky strávil ve Spojených státech, kde ho okouzlila jednoduchost a praktičnost tamních staveb. Na začátku 20. století se prosadil ve Vídni. Jako první odmítl zdobnost a ornamentalismus historických stylů i secese a navrhl několik staveb, které svou strohostí vyvolaly ve vídeňské společnosti skandál. Jeho projekty i bojovné články o architektuře ovlivnily například Le Corbusiera a předznamenaly budoucí funkcionalismus. Po rozpadu Rakouska-Uherska se Los často vracel do Československa, kde měl víc možností realizovat své plány. Svou klientelu měl mezi bohatými, převážně židovskými obchodníky a podnikateli v Brně, v Plzni i v Praze. Vinternicova vila na Malvazinkách však jeho dílo prakticky uzavírá, říká docentka Lada Hubatová-Vacková z Vysoké školy umělecko-průmyslové.
Ta nejvýznamnější věc, kterou stojí za to připomenout, je to, že to je patrně jedno z posledních děl Adolfa Lose, architektonická práce, na které se podílel částečně, a to právě proto, že už byl poměrně nemocný a spolupracoval s Karlem Lhotou. Nicméně ten jeho rukopis a jeho způsob uvažování je tam zřejmý.
V čem pro laiky právě spočívá ten jeho rukopis? Jak by se dala vlastně celá ta jeho architektura popsat do rádia?
Tak jeho architektura je na jedné straně modernistická, bychom mohli říct, to znamená, že reprezentuje nějaké avantgardní proudy v architektuře, ale na druhé straně je v jistém smyslu klasická a tradiční v určité návaznosti i na architekturu, řekněme, antickou, která se vrací k takovým tradičním principům sloupů a nějaké symetrie pravidelného řádu. Ale co je úplně vlastně výjimečné i v tom mezinárodním kontextu prací Adolfa Lose, je jeho práce s prostorem, to, co se nazývá Raumplan.
Raumplan je klíčové slovo pro návrhy Adolfa Lose. On sám tento pojem prý ale nikdy nepoužil. Podle Lady Hubatové tento princip Los převzal z obchodů a obchodních domů, které navrhoval ve Vídni, například z proslulého domu Goldman a Salač. Pro ty, kdo dosud neměli příležitost navštívit třeba Millerovu vilu, se Raumplan pokusím laicky přiblížit. Celkem nenápadnými dveřmi vstoupíte do domu a už po pár krocích vás čeká několik schůdků do rozlehlé haly s krbem. Ta je skutečným srdcem domu, kde se schází rodina. Tady se také setkává s přáteli, zde se pořádají večírky a domácí koncerty. Další schody vás vyvedou do jakéhosi půlpatra, galerie s jídelnou či vestavěnými knihovnami, které jsou intimnějším prostorem pro rodinná posezení. Bývá odtud dobrý výhled na to, co se děje dole v hale. A znovu schody, tentokrát do privátní části vily, dodává David Cisař.
O patro výš už jsou prostory, které nebyly veřejnosti nebo návštěvám přístupny. První patro patřilo rodině, je to takový labyrint, který se dá buď obejít kolem dokola, skrz všechny pokoje, anebo schodby do každého pokoje zároveň vedou dveře. Z každého pokoje ještě vedou dveře na velkou terasu, která je společná. Ty pokoje jsou vlastně malé. Působí opravdu hodně malým dojmem oproti té hale a vůbec tady těm prostorám v přízemí. Myslím si, že to bylo tak, že prostě žilo se tady dole v hale. Nahoru se prostě chodilo spát. Byly to 2 ložnice, dětská a rodičů, koupelna a krásná šatna, která nám zůstala celá původní.
Velmi podobně projektoval Los i další vily, kromě už zmiňované Millerovy, například Semlerovu rezidenci v Plzni. A zcela typickým prvkem pro jeho stavby je užití drahých, luxusních materiálů. V jeho interiérech nechybí mramor nebo vzácná tropická dřeva. Vinternicova vila je z tohoto pravidla tak trochu výjimkou.
To je také možné, že tam vstupovaly dva vlivy. Jednak možná rozpočet vily, který byl nižší než třeba Millerova vila, která je velmi vlastně bohatě až luxusně uvnitř zařízená. Winternitzova vila je mnohem střídmější, co se týče materiálového vybavení. Nepoužívá mramor, ale namísto něj se používá vlastně režná cihla. Nepoužívají se tam nějaká vzácná dřeva, jako citronovníky nebo růžová dřeva, ale používá se tam, myslím, javor a modřín, takže vlastně obyčejná lokální dřeva. Takže je to střídmější materiálově a je pravděpodobné, že tam tedy sehrál roli rozpočet, ale zároveň i Karel Lhota, který se rozhodl tímto směrem.
Na architekta Karla Lhotu, který stavbu Losovy vily dokončil, nelze podle Lady Hubatové zapomínat. Jeho značný podíl na stavbě dokazují i plány domu, dopisy s Josefem Winternitzem a další písemnosti, které se podařilo uchránit a které jsou dnes vystaveny v jedné z bývalých ložnic v prvním patře vily. Winternitzova vila vznikla z dnešního pohledu v rekordně krátkém čase, v letech 1931 až 32. Od prvních plánů po kolaudaci tak uběhl jeden rok. Winternitzovi v té době už měli dvě děti, syna Petra a dceru Zuzanu. Pohodlné, elegantní a důmyslně navržené vily se zahradou a dvěma terasami s krásným výhledem na Prahu si však mohli užívat jen do roku 1941. Měli totiž smůlu, byli Židé. A v protektorátě Böhmen und Mähren platili stejné protižidovské zákony jako v Třetí říši. Dnes, když víme o konečném řešení, které pro Židy nacisté naplánovali, je téměř neuvěřitelné, že tolik židovských obyvatel v zemi zůstalo. Proč před Hitlerem včas neodešli? Ani po křišťálové noci nevěděli, co je čeká? Zeptala jsem se na to i Jany Šplíchalové ze Židovského muzea v Praze.
Situace židovské komunity ve 30. letech v podstatě byla úplně stejná nebo se shodovala s tím povědomím, jaké měla česká kulturní společnost. Byli samozřejmě také odkázáni na dobový tisk a na informace, které se k ním dostávaly prostřednictvím různých známých anebo přátel z zahraničí, z prostředí říše. Někteří lidé, kteří byli takový prozíravější, tak si dokázali představit ten scénář v té katastrofičtější podobě, ale řada občanů Československé republiky předmnichovské se domnívala, že republika je takovou záštitou demokracie, ostrůvkem tolerance, záruka určitých jistot a samozřejmě i bezpečí. Později, jak se situace dramatizovala, mám na mysli Mnichovskou dohodu a potom samozřejmě vznik protektorátu, řada lidí začala tu situaci vidět nebo nazírat mnohem reálnějším pohledem a začali si samozřejmě představovat, že analogicky by je mohl postihnout tentýž osud. Řada obyvatel, když se podíváme na materiály z Národního archivu z Fondu policejního ředitelství, si podávala v té době žádosti o vydání cestovního pasu. Pro řadu z nich to byla taková víceméně symbolická snaha, kterou se ani nesnažili realizovat nebo uvést do skutečnosti. I ta rodina Winternitzů smýšlela obdobně, pokud ani oni se neodhodlali k realizaci té myšlenky, tak si samozřejmě i oni patrně mysleli, že se nic tak hrozného nemůže stát, co se nám může stát, když budeme dodržovat předpisy nebo když se nebudeme nějak protivit, máme nějaké postavení, máme majetek, který nechceme opustit. A ten majetek anebo rodinné vztahy byly velmi často tím důvodem, proč se rodina nedokázala rozloučit s bydlištěm, proč se nedokázali odstěhovat a radikálně prostě změnit ten svůj přístup k událostem.
Pak už ovšem pro Winternitzovi nebylo úniku. V roce 1941 se museli ze své vily nuceně vystěhovat do bytu na Pražských Vinohradech a odtud byli v roce 1943 předvoláni do transportu do terezínského geta. V rodinném archivu se dochoval unikátní záznam, jak na jejich odchod do transportu po letech vzpomínal jejich vnuk, dnes už nežijící Stanislav Cisař.
Tady zrovna bydlíme ve veletržní, že jo, tamhle u Parkhotelu, jak je. Tam bylo velké shromaždiště všech obyvatel židovských Prahy, který pak jeli do Terezína. A tady veletržní šli a na nádraží Bubny je naložili, do Byčákov odvezli. Když si představíte, že takhle žijete a oni teď řeknou tak, zabal si kufříček, já nevím kolik kilo, a půjdeš do koncentrátu. Z ničeho nic. Lidi, kteří třeba byli významní učitelé, profesoři, jo? A to jenom nad tím se zamyslet je hrůza. Ty lidi neudělali nic, ty jenom byli postižený za svůj původ. Já jenom nedovedu pochopit, kde se v těch Němcích, v těch lidech vzala ta krutost.
K dalším osudům Vinterniců za války pak stačí jen ocitovat z databáze obětí holokaustu. Doktor Josef Vinternic odjel 1. října roku 1944 transportem EM z Terezína do Osvětimi, zahynul ve svých 48 letech. Jeho syn Petr odjel 23. října roku 1944 transportem ET z Terezína do Osvětimi, zahynul, bylo mu 16 let. Šlo o takzvané likvidační transporty, kdy většina vězňů šla rovnou do plynových komor. Stejným transportem jako Petr odjeli do Osvětimi i paní Jeny Vinternicová a dcera Zuzana. Obě však Osvětim nakonec přežili. Podle rodinných vzpomínek jen díky tomu, že pracovali v továrně u transmisí, které se přehrývaly. V zimě tak obě nemrzly tolik jako jiné vězeňkyně. Jak ovšem říká další ze studentek Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Alice Vítková, i je útrapy koncentračního tábora těžce poznamenaly.
Suzana byla těžce nemocná, víme, že pobírala několik let, ještě potom 90% invalidní důchod, byla jak fyzicky, tak psychicky poznamenaná. Jenny v roce 1930 při sčítání občanů přihlásila k německé národnosti, což jí vlastně znesnadnilo ten návrat, protože na základě Benešových dekretů jí hrozilo, že jí vystěhují. Přestože byla židovka, přestože si prošla koncentračním táborem, až do roku 1947 se vlastně táhlo celý ten proces, kdy ona musela dokazovat, že je skutečně Češka, že se přihlásila k německé národnosti jenom z důvodu, že její mateřský jazyk byla němčina. V květnu 1945 se vrátili z koncentračního tábora a už někdy v říjnu 1945 máme důkazy o tom, že se jim podařilo získat malý byt na ulici Veletržní 15. V rodině se traduje, že jim měla na pomoc rodina známá, která snad u nich dělala dříve kuchařku. Bohužel se nám to nepodařilo potvrdit a nastěhovali se vlastně do bytu 2+1 na té Veletržní, kde žili až do roku 68.
Jeny Vinternicová se sice ještě několik let po válce snažila získat rodinnou vilu zpět. Komunistická byrokracie jí to ale neumožnila. Rodina by musela zaplatit tak vysoké daně, že na ně zkrátka neměla. V 50. letech proto další boj o navrácení svého majetku vzdala. Ve vile zatím od roku 1946 až do začátku 90. let sídlila mateřská školka. Její provoz si ovšem vyžádal několik zásahů do Losova projektu. Vila nakonec schátrala natolik, že se školka musela kvůli havarijnímu stavu vystěhovat. Paní Vinternicová ani její dcera později o svém domě na Malvazinkách nemluvili.
Skutečně ta vila po tomto neúspěchu se stala takovým rodinným tabu. V rodině se o ní nemluvilo. Sám Stanislav Císař říkal, že věděli, že někde nějaká vila je, ale že vůbec nevěděli, jak vypadá, že si ji představovali jako takovou pohádkovou vilu, vůbec ne modernistickou stavbu. O vilu začala rodina usilovat až potom v roce, tuším, 91, vlastně po převratu, kdy se začaly řešit restituční zákony.
Na to, jak v 90. letech probíhala rekonstrukce navráceného domu, vzpomíná David Cisař.
Rekonstrukce byla opravdu náročná. My jsme v tom roce 97, kdy jsme to dostali definitivně zpátky do vlastnictví. Já jsem byl teda malej kluk tenkrát a to vlastně zařizoval všechno můj tatínek se svými sourozenci. Tak jsme před tím objektem stáli a říkali jsme, že vlastně nevíme přesně co s tím. Žádný peníze jsme neměli, že jsme to mohli rekonstruovat. Bylo to jako velmi složitá situace. Ale udělali jsme tady, to už jsem zařizoval já, takovou výstavu mladých tvůrců, kamarádi tady měli sochy, obrazy, koncerty. A ta atmosféra tady byla tak úžasná, že myslím, že to byl poměrně velký impuls pro mýho tatínka, aby se rozhodl ty peníze někde sehnat. Půjčili se peníze a celá rodina opravdu tady pomáhala. Společně jsme se stali takovými jako zedníky, přidavači těm odborným profesím. Už jsem slyšel i názor, že tomu lidi nevěří, že by jako vlastníci takovýhle objektu mohli manuálně pracovat. Opravdu tomu tak bylo. A všichni tady jako ve špinavých teplákách každou sobotu a neděli chodili pomáhat. Je to důležitá část naší rodinné historie a myslím si, že to i spoustě těm lidem pomůže navázat lepší vztah k té budově, než že jenom zaplatí ty dělníky.
Docentka Lada Hubatová oceňuje, jak se panu Stanislavu Cisařovi a jeho rodině podařilo vile vrátit její bývalou krásu.
Samozřejmě je třeba velmi poděkovat nadšení otce Davida Cisaře, tedy panu Stanislavu Cisařovi, který vlastně se rozhodl z vlastního angažma i z vlastního vlastně rozpočtu pokoušet se postupně tu vilu dostávat do původního stavu. Samozřejmě pan Cisař neměl za sebou takový profesionální ani rozpočtový fundament, jako měla Millerová vila, na které pracoval pan architekt Gersa, který je i konzervátorem moderní a modernistické architektury profesionálním, takže ta konzervační část z pochopitelných důvodů nebyla tak důsledná, ale klobouk dolů, podařilo se vlastně zachránit maximum.
Vila pár let po rekonstrukci sloužila k pronájmu, zaplatila se tak alespoň část nákladů na její náročnou opravu. Pak se však Cisařovi rozhodli, že v ní vznikne svého druhu kulturní centrum. Dnes ji mohou zájemci navštívit a celou si ji od bytu domovníka v suterénu až po nejvyšší patro, kde bydlel další personál, sami prohlédnout. Pravidelně se tu konají i koncerty nebo divadelní představení, studenti tu vystavují své práce a David Cisař zde organizuje cykly přednášek o výtvarném umění.
Já jsem přemýšlel, jak vlastně nastavit ten princip fungování tady toho prostoru a říkal jsem si, že pro mě důležitý jsou ty chvíle, kdy si tady v klidu sednu a můžu si ten prostor vychutnat sám. A to jsem chtěl vlastně návštěvníkům zprostředkovat. To znamená, že my jsme se rozhodli, že to otevřeme od neděle do středy lidem, že můžou přijít a pomocí tištěného průvodce si to tady projít, aby tady libovolně dlouho sednout si, tak jako se zamyslet, dívat se na nějaký detaily, přemýšlet si o tom prostoru a o tom, jak to ten architekt myslel. A zároveň si prohlídnou výstavy, které tady pořádáme, protože tady jsou různý typy výstav v současnosti. Je tady Adolf Loos Plzeň, takže můžou lidi porovnávat práci Adolfa Loose. Potom samozřejmě jsme vytvořili komentované prohlídky, které jsou každou sobotu a které fungují s průvodcem. To je taky zajímavé. No a v druhém patře jsem vytvořil výstavu, která se věnuje rodině a vile. Jsou tam fotografie, dopisy a vlastně všechny věci, díky kterým lidi pochopí ten osud tady té vily. Zároveň je tam moc hezký rozhovor s mým tátou, který jsem po jeho smrti našel v počítači a se stříhal a je vlastně o rodině, o předcích a je opravdu takový, lidi říkají, až dojemný.
Babička byla z bohaté rodiny. Teď si představte, že tato žena, když se vrátila z koncentráku, vrátila se s mámou, s dcerou svojí, celý život se vlastně o nás starala, protože máma byla nemocná, chodila do práce a vždycky přišla z práce a musela si lehnout, jak byla unavená a tak. A babička se o nás starala, vařila nám obědy a to. A dokázala předělat sama sebe na to, že dokázala hospodařit, dokázala vařit, dokázala pochopit hodnotu peněz a všechno. Prostě ten silný zážitek, který pro ní byl to, že se zachránila, ten ji přerodil na úplně jiného člověka. Ona byla ohromná, já vždycky, když to říkám, tak se trochu svý mámě v duchu omlouvám, ale babička prostě byla pro mě ta jednička v celém životě.
Ten odkaz mýho táty vlastně pokračuje, protože pro něj byla ta vela hrozně důležitá. On psal i takový jako dopisy, že tady se potkávají naši předci, tady vlastně můžeme jako slyšet věci, které nám chtějí říct. Ne, že by to nějak veřejně říkal, ale právě jsem našel takovýhle různýho poznámky a vím, že ten prostor byl pro něj hrozně důležitý v tom potkávání se s tou minulostí, s těma rodinnýma tradicema. Při tom hledání my vlastně furt hledáme, jako kdo jsme, z čeho vycházíme. To všechno, ta válka a ty komunisti prostě úplně jako zpřetrhali.
Uzavírá David Cisař dnešní pořad o Vintrnicově vile v Praze. Je dobře, že aspoň některé příběhy mají šťastný konec. Příběh ztracené, znovu nalezené a zachráněné losovy vily ho rozhodně má. Ze studia se s vámi loučí autorka pořadu Milena Štráfeldová.